Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
14. januara po starom julijanskom kalendaru novu godinu praznuju Srpska, Ruska, Gruzijska i Jerusalimska pravoslavna crkva. U Srbiji je gregorijanski kalendar uveden posle Prvog svjetskog rata, ali i obeležavanje nove godine po julijanskom kalendaru je zadržano do danas. Slušamo neka od verovanja za početak novog leta.
Darežljivost bogova zavisi od raspoloženja i bogova i ljudi. Radi toga se ljudi ne svađaju, ne psuju, ne govori se o bolestima, zlim časovima, o zmajevima i ne spominje se divljina nipošto. Također se ne govori o ratu. Nipošto ne sme da se žali za onim što se kolje kao žrtva, kao i za obilnom hranom koja se priprema za gostobiju u čas polastka novog leta. Uglavnom se sve istija i s veselošću radi kako se ne bi rasrdilo novo leto i Božje naredije, pa da podare narodu neko zlo ili da u ljutnji zaborave nešto od beriketa da mu stave u torbu.
Na današnji dan 1890. godine u Peču je rođen slikar Petar Dobrović. Radio je kao profesor na umetničkoj školi, kasnije i na umetničkoj akademiji u Beogradu. Naslikao je portrete mnogih poznatih ličnosti, pejsaže primorskih gradova, Francuske i Holandije. Slušamo slikara Pavla Vasića o Petru Dobroviću kao profesor.
On je predavao večernji akt i insistirao je na konstruktivnosti, ne toliko na lepoti crteža u ako jednom konvencionalnom smislu reči, nego na konstruktivnosti koja je poticala, razume se, iz shvatanja, iz pravca, iz klime koje u to vreme vladala. Znate, to je bila ta doba kubizma i on je uglavnom u vezi sa tim, znate, zastupao i sličan stav.
14. januara 1897. godine u Bosanskoj Gradiški rođen je istoričar i akademik Vasa Čubrilović. Bio je član nacionalno-revolucionarne organizacije Mlada Bosna, kao najmlađi učesnik u Sarajevskom atentatu na Austro-Ugarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda 1914. godine osuđen je na 16 godina zatvora. Slušamo kako je Vasa Čubrilović govorio o 20. veku.
Istorijski posmatrano je jedan od najburnijih vekova u istoriji Evrope, počevši od sebe naroda na ovam. Nisu to samo bili ratovi u kojima su propadale crvine, revolucije koje su iz temelja menjale uređenje stare Evrope, nego i neprestane tehnološke inovacije i revolucije industrijske koje iz temelja menjaju ne samo privredne i društvene odnose, nego i način života u Evropi ovoga veka. To se naročito odnosi na jugoslovenske zemlje i njene narode.
Na današnji dan 1922. godine u Beogradu je preminuo general Pavle Jurišić Šturm. Rođen je u Gerlicu u Nemačkoj pod imenom Paul Šturm, a ime je promenio po dolasku u Srbiju. Učestvovao je u srpsko-turskim i u srpsko-bugarskom ratu 1885. godine. Čin generala dobio je posle Kumanovske bitke u Prvom Balkanskom ratu. Tokom Prvog svjetskog rata je bio komandant Treće srpske armije, koja se hrabrošću istakla na Solunskom frontu i u bici na Kajmakčalanu. Nosilac je mnogobrojnih priznanja, među kojima su Orden Karađorđeve zvezde, Takovskog krsta, Belog orla, italijanske i belgijske krune, Orden Legije časti Svetog Đorđa, kao i Orden Cvetova Paulovnije, koji je japanski car Jošihito uručio Pavlu Jurišiću Šturmu 1917. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.